Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-konvoj ta' Santa Marija.
Illum hija l-festa tal-Assunzjoni ta' Marija. Jew kif inhi magħruf aħjar minnha l-Maltin, il-festa ta' Santa Marija. Festa li ilha tiġi ċċelebrata għal ħafna żmien. Peress li l-Maltin minn dejjem kellhom devozzjoni kbira lejn il-Madonna u dejjem rikorrew leha fil-mumenti ta' bżonn. Fiż-żmien l-aħħar gwerra, il-Maltin kienu ġew fil-bżonn kbir tal-provisti tal-ikel u reġgħu rikorrew leha. Biex inkunu nafu eżatt x'ġara ser nisimgħu lil Anton Grasso u Doris Zammit li ser jaqrawna l-viċer il-konvoj ta' Santa Marija.
Il-konvoj ta' Santa Marija, kidba ta' Joe Brinkat.
Fil-15 ta' wissu Malta tfakkar il-ġrajja tal-konvoj ta' Santa Marija, ġrajja verament importanti għal-poplu Malti. Għaliex dakinhar il-poplu Malti ma baxxix rasu għal illa tal-faxxiżmu u n-Nażiżmu. Kien proprju dakinhar meta daħal il-konvoj li salva lil poplu Malti milli jaqa' taħt idejn it-tirannija faxxista u Nażista u llum sejrin nitkellmu ftit fuqu.
Malta tidħol fi gwerra. Fl-10 ta' Ġunju 1940, Mussolini ħabba li l-Italja kienet se tidħol fil-gwerra alleata mal-Ġermaniżi. Xi Maltin semgħu lid-duċe stess u r-radju jiftaħar li jissieħeb fil-gwerra ma' Hitler. Dan issa kien ifisser li Malta kienet se tiġi attakkata mill-ħbieb tagħha il-ġirien Italjani. Fil-fatt l-għada stess, 11 ta' Ġunju fis-7 ta' filgħodu, Italjani għamlu l-ewwel bit mill-ajru fuq il-gżira tagħna. Ħames bombers ta' ditta Savoia Marchetti għaddew minn fuq ħalfar u xeħtu l-bombijem. Imbagħad baqgħu ġejjin għal fuq il-port il-kbir fejn xeħtu l-kumplament tal-bombi. L-ewwel ma bdew jinstema' kienu s-sereni li bdew idoqqu biex iħabbru li kien ġej attakk mill-ajru. Ftit wara bdew jinstema' it-tfaqqieħ tal-kanuni ta' kontra l-ajruplani. Wara bdew jinstema' l-isplużjonijiet tal-bombi tal-għadu li jeżżu l-art kull fejn splodew u ħallew ħerba sħiħa u ħafna vittmi.
Dan l-attakk kien tal-biża. Il-Maltin qatt ma kellhom esperjenza bħal dik. kulħadd werwer. Ħafna kienu dawk li talbu l-Alla u lill-Qaddisin biex jieqfu magħhom f'din is-sija ta' prova. F'dik il-ġurnata saru 7 attakki mill-ajru. It-tieni attakk kien għal ħabta ta' 8:15 filgħodu meta 10 ajruplani Taljani wadbu l-bombi fuq Bormla, Kordin, il-Belt u Taslima. L-aħħar wieħed sar fis-7:30 ta' filgħaxija. Il-postijiet li ntlaqtu minn dawn l-ewwel ħbit kienu ħalfar, Bormla, il-Gżira, il-Pjetà, Santirmu, l-Msida, Gwarda Manġa, Ħaż-Żabbar, ir-Raħal Ġdid u Taslima. Bormla kienet waħda mill-aktar postijiet mill-qutin u kalkulat li f'Bormla biss intlaqtu aktar minn 200 dar u kien hemm 22 ruħ mejta u 40 feruti serjament.
Xar wara l-ieħor, sena wara l-oħra, u Malta baqgħet għaddejja minn dan il-martirju. Fis-16 ta' Jannar 1941 daħlet Malta l-aircraft carrier lill-Astrias, milquta mill-bombi tal-ajruplani tal-għadu. L-attakki fuq Malta komplew jiżdiedu u komplew jiġġarfu aktar djar u bini ieħor u jmutu aktar nies. Fis-qallija niżlu l-ajruplani Ġermaniżi li jgħinu l-Italjani. U bdew jiġu jattakkaw lil-Malta minn hemm. Is-sena ta' wara, jiġifieri l-1942, ma kienitx inqas minn din. Kważi kuljum kien isir ħbit mill-ajru, u skont kif kien ħabbar il-BBC, fit-tnejn ta' frar, f'Jannar biss kien hemm 263 errejt fuq dawn il-sejjer. Minbarra dawn l-attakki, il-Maltin kellhom ħabtu wiċċhom mal-iskarsezzi kbar fil-ħajja ta' kuljum.
Skarsezza kbira. It-Taljani u l-Ġermaniżi bdew jattakkaw kull bastiment li jkun tal-alleati, kemm dawk tal-gwerra kif ukoll dawk merkantili. Minħabba f'hekk il-provisti bdew jiskarsaw. Min-naħa l-oħra xi wħud minn tal-ħwienet bdew jaħbu l-oġġetti biex wara jbiegħuhom bil-għoli. Għaddew ix-xhur, xahar wara l-ieħor, u aktar ma jgħaddi żmien aktar beda jaħkem il-ġuħ u l-aks. Kien hawn nuqqas ta' kollox. Il-ħobs beda jingħata bir-razzjon. 4:15 kuljum biss għal kull persuna, daqs 300 gramma tal-lum. Kieku kien hemm ħwejjeġ oħra tal-ikel, kieku dan ir-razzjon tal-ħobs kien ikun mhux ħażin. Iżda meta tikkalkula li l-maġġor parti kbira tal-Maltin dak iż-żmien kienu jiklu biss bil-ħobs, malajr tinduna kemm kien miżero r-razzjon. Kien hawn min kien lest li ħallas nofs lira u ġieli anke lira ta' ħobża li kienet tiswa 4 soldi, sens tal-lum. Issa fit-ħin tal-qamħ, il-qoxra tal-qamħa flok titwarra biex issir granza jew noħħala kienu jħallu għat itħallat matqiq. U minħabba f'hekk il-ħobs tilef lewnu u sar isfar ħafna minn barra minn hekk il-ħobs bdew iżdulu puree tal-patata fit-taħlita u minħabba f'hekk ma baqax tajjeb u bnin daqs qabel.
Il-ħelu u l-ġugarelli spiċċaw malli bdiet il-gwerra. Ma kont issib xejn minn dawn. Għalhekk it-tfal li kienu jgħixu fejn kien hemm is-suldati Ingliżi u Amerikani kienu jinħakku ma' s-soldati kull fejn jarawhom biex jitolbuhom iċ-ċikkulata jew xi ftit gallettini. Is-soldati min-naħa tagħhom kienu jiggustawhom u kienu jqasmulhom parti mir-razzjon tal-ħelu tagħhom. Min kien ipejjeb kellu biss pakkett sigaretti fil-ġimgħa. Ħafna waqgħu għall-pipa. Min ma sabx jixtri għamel waħda mill-qasab. Flok bit-tabak kienu jimlewha bil-faxxina nixfa tal-patata jew bil-weraq tal-qoċ mitħun. Jew bil-weraq nixef tad-dwieli. Dan iż-żmien tal-ġuħ kien jareq fil-port bastiment bil-qamħ. Xi mod jew ieħor kienu nexxilhom itellgħu xi xkejjen minn dan il-qamħ. Minħabba li kien imxarrab ir-raħal ikellu ma kontx tissapur tiegħu. Kien jinten verament. Iżda min ikun bil-ġuħ jkoll kollox. Għalhekk l-ewwel kienu nixfu dan il-qamħ fuq il-bjut, imbagħad kienu jitħnuh bil-magna tal-kafè. biex jamlu ħtiq u wara kienu jamlu ħaġin.
L-iskarsezza ma kienx biss fl-affarijiet tal-ikel. Ħwejjeġ u żraben, pereżempju, ma kontix imkien. Kienu jagħmlu żraben minn wiċċ tal-luna jew canvas, waqt li l-qiegħ kien ikun tal-ħbula jew tal-lastiku, tat-tajers tal-karozzi. Ġieli l-qiegħ kien ikun tal-injam. Kollox kien jgħod u kollox kien moda. Palma kien hemm kupuni għall-ikel, kien hemm ukoll kupuni għall-ħwejjeġ. Kien jixtru l-kutri u mbagħad jagħmluhom kowtijiet. Kull min tara libes il-kutri u drappijiet tal-purtieri. Kien hemm min mix-xoqqa tal-pjanti tad-diżinjaturi kien jagħmel omos u l-bisi tas-sajf. Ħwejjeġ skartati u żraben li min jafta minn kienu qabel dew jinħarġu minn ġol kaxix. Jitpoġġew fil-kmamar tal-bejt u jerġgħu jintlibsu. L-aqwa li ma jgħodux b'xejn. Lejn tmiem il-gwerra kienu waslu f'Malta ħafna l-biżi u ġugarelli, mibgħu ta' Malta minn soċjetajiet Maltin ta' barra u minn oħrajn li xtaqgħu jgħinu lill-poplu Malti li kien nieqes minn kollox u b'moral baxx għall-aħħar. Tridu taraw li l-kulħadd sejjer għand il-protection officer bit-tama li jiddobba xi ħaġa tiġih, xi qmis, alzit, xi żarbun jew xi ġugarella tfal.
Is-sitwazzjoni tkomplikasi. Sadan it-tant l-ajruplani tal-għadu baqgħu ġejjin iwadbu l-bombi. Sa Mejju tal-1942 Malta kellha 2470 air raid u ntefgħu aktar minn 6,000 tunnellati ta' bombi f'xahar wieħed. Iżda mqabbel mal-ewwel 5 xhur tas-sena, Junju ma kienx daqshekk ħażin. Però minn flok it-tbatija tal-bombi, issa bdiet tinħass aktar it-tbatija tal-ġuħ. Fis-16 ta' Junju, il-Gvernatur il-ġdid, Lord Gortz, għarraf li l-poplu f'xandira minn fuq Redifusion li minn żewġ konvojs li kienu telqu lejn Malta irneċċilhom jaslu biss żewġ bastimenti u konvoj ieħor li telaq minn ġibilta kellu jerġa' lura wara li sefa attakkat bla ħrax u bla waqfin mill-ajruplani tal-għadu. Għal daqstant, il-provisti tal-ikel issa bdew jiskarsaw ġmielhom u l-Gvernatur qal li kien se isir kull sforz biex iżidu mal-provisti li kien hemm. Erba tim wara Sir Edward Jackson, il-Lokutenent Gvernatur, għamel xandir oħra li fiha fissex miżuri oħra kienu se jittieħdu. Waqal li kollox kien jiddependi mill-ħobs u jekk ibqa' dan il-poplu kien iżomm. Waqal li l-Gvern kien iffissa data sakemm kienu jaħsbu li kien se jibqa' ħobs u di kienet għadha fil-bond. Fost il-miżuri li ħabbar kien hemm il-qtil ta' ħafna mill-majjali, ngħaġġ, mogħoż u baqar. Peress li ma kienx hemm aktar alf għalihom.
Il-Loku Tenent Gvernatur dakinhar stess kiteb lill-kappillani u talabhom biex l-għada il-ħadd jarfu minn fuq l-altar waqt il-qudies li kien meħtieġ li jinġabar il-qam kollu li kien hawn u jgħidu lill-bdiewa biex ma jibqgħux jitimgħu qamħ lill-bejjem tagħhom iżda jgħaddu dak li kellhom lill-Gvern għall-konsum tan-nies. Għalkemm kulħadd tagħha xi ftit ħasbu għalihom ukoll. Minkejja li nġabar ħafna qamħ mill-bdiewa Maltin Mawċin, is-sitwazzjoni tal-ikel f'Malta baqgħet gravi ħafna, tant li l-Gvern introduċa l-Victory Kitchens. Dawn kienu speċi ta' kċejjen komunali. Kull familja ġiet mogħtija ktieb bil-kupuni skont kemm ikun hemm membri. Imbagħad għall-nofsinhar kulħadd kien imur bil-borma u l-platt fidu biex iġib il-porzjon li kien imissu. Il-menu kien limitat għall-aħħar. Minestra, fażola, aringi, sardin, brodu, insomma, offa tiela u oħra nieżla.
Sanin it-tant fl-Ulju l-qada ta' Malta bdiet issir aktar ħażina, speċjalment minħabba li l-provista tal-qam kienet tidher li waslet fl-aħħar. Il-qada allarmanti ġelet il-Gvernatur u lill-Lokutenent Gvernatur biex jiltaqgħu mal-isqof ta' Għawdex Monsinjur Michael Gonzi u talbuh biex jidħol u mal-bdiewa Għawċin ħalli jipprova jipperswadihom jgħaddu l-Gvern il-qamħ li kienu ġabru dik is-sena. Monsinjur Gonzi irnexxielu jipperswadi l-bdiewa Għawċin. Tant li f'ġurnata waħda jew tnejn inbatu Malta żewġ trakkijiet mimlijin xkejjer tal-qamħ. Din il-kunsinna tal-qamħ minn għawdex għenet mhux ftit biex jittawwal iż-żmien qabel ma Malta iċċedi kif kien ippjanat. Iżda l-qatu xorta waħda xejn ma kienet tajba. Fil-fatt kien ġie kkalkulat li jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi, Malta kellha ċċedi bejn l-aħħar ta' Wissu u l-bidu ta' Settembru, meta kienet tispiċċa il-provista tal-ikel. L-Arċisqof ordna li fil-Katedral tal-Imdina u fil-tnejjes l-oħra kollha kemm dawk parrokkjali kif ukoll dawk li mhumiex tal-patrijiet u anki tas-sorijiet bejn is-sitta u l-erbatax-xa Wissu jingħad ir-Rosarju quddiem Jesu sakramentat waqt li jkun espost għal pubbliku. Waqal in-novena kellha tibda bit-qarbina ġenerali ta' tfal waqt li rikmanda biex nhar Santa Marija kulħadd jersa għat-qarbin.
Il-konvoj ta' Santa Marija. Sadan it-tant il-Gvernatur ta' Malta, Lord Gort, bat jinforma l-Gvern Ingliż bis-sitwazzjoni prekarja li kienet tinsab fiha Malta. Lord Gort qal lill-Gvern Ingliż il-provisti tal-ikel kienu jservu biss sa nof Settembru. Barra minn hekk, Lord Gort informa lill-Gvern Ingliż li l-munizzjon kienu wkoll qed jonqos u mingħajr munizzjon Malta xorta kien ikollha ċċedi. Min-naħa l-oħra l-Prim Ministru Ingliż Winston Churchill kien deċiż li jgħin lill-Malta biex ma ċċedix u ma taqax fidejn l-għadu. Kemm minħabba raġunijiet militari kif ukoll għal raġunijiet ta' prestiġju, għalhekk iddeċida li jagħmel sforz enormi biex iwassal konvoj kbir li jkollu wkoll il-petrol għall-ajruplani f'Malta. U oridna wkoll li jiġi informat dak kollu li jkun qed jiġri minn dan il-konvoj sakemm jasal Malta. L-esperiment f'Ġunju ta' konvoj minn Lexandra kien spiċċa fix-xejn. L-ammiraljat għalhekk iddeċida li jibgħat l-ikbar konvoj li qatt sar skont l-ordni ta' Churchill. Imma din id-darba minn ġibilta. Din il-biċċa xogħol jibsa ġiet imsejħa Operation Pedestal.
Dan il-konvoj kien jikkonsisti f'14 il-bastiment merkantili, 11 minnhom Ingliżi li kienu l-Port Chalmers, il-Rochester Castle, il-Dancalion, il-Glenorchy, l-Empire Hope, il-Wairangi, il-Waimarama, il-Melbourne Star, il-Brisbane Star, il-Dorset, u l-Glen Ferguson, u l-Kumplament ta' tal-bastimenti, jifiri l-Ohio, l-Almeria Lakes u Santa Elisa, kienu Amerikani li ġew mislufin lill-Gvern Ingliż. Il-bastimenti Ingliżi ta' dan il-konvoj kienu l-fjur tal-flotta merkantili Ingliża. Waqt li l-Ohio kien tanker kważi ġdid li kien ileħħa aktar minn 17 il not. L-ekwipaġġ ta' dan il-bastiment ġie magħżul apposta għal din il-missjoni speċjali mill-Ministeru tad-Difiża. Dan il-konvoj kellu bżonn bħala skorta flotta kbira u qawwija, minħabba li kien mistenn li dan il-konvoj jiġi attakkat diversi drabi. L-iskorta Angliża kienet tikkonsisti f'żewġ flotot enormi ta' bastimenti tal-gwerra. L-ewwel waħda li kienet tissejjaħ 4Z kienet tikkonsisti f'erba' aircraft carriers, il-Victorious, l-Indomitable, l-Eagle u l-Furious. Żewġ battleships, il-Nelson u l-Rodney, tliet anti-aircraft cruisers, il-Sirius, il-Phoebe u l-Caribidis, tliet cruisers, il-Nigeria, il-Kenya u l-Manchester, u Chardis. Tliet cruisers, il-Nigeria, il-Kenya u l-Manchester, u xi 20 destroyer. Dawn il-bastimenti kollha l-ewwel iltaqgħu fi Clyde fi Glasgow. Imbagħad fit-2 ta' Wissu 1942 sar itlaqa l-ekwipaġġ tal-bastimenti kollha fejn ġew informati bid-destinazzjoni tagħhom. Din il-laqgħa nqrat ittra mibgħuta mill-Prim Ministru Ingliż Winston Churchill li kienet tajt hekk. Is-suldati u l-poplu Malti li qegħdin jiddefendu l-gżira tagħhom b'kuraġġ kbir mill-attakki mill-ajru mill-Ġermaniżi u mit-Taljani qegħdin bħalissa fi bżonn kbir ta' ikel u munizzjoni. Dawn sejrin naħduhomlhom aħna u jien ninsab ċert li kull uffiċjal u kull baħri ser jagħmel dak kullu possibbli biex iwassilhom din il-kunsinna qawwija u sħiħa.
Fit-8 ta' filgħaxija ftit qabel inżul ix-xemx, il-konvoj telaq minn Glasgow fi Scotland u beda jbaħħar bil-mod għall-ewwel lejn l-ewwel destinazzjoni tiegħu, fil-waqt li beda jagħmel xi manuvri biex jevita li jiġi attakkat mis-sottomarini Ġermaniżi. Immexxi mill-cruiser HMS Nigeria, il-konvoj baqa' sejjer għal ġibilta. Imbagħad fl-10 ta' wissu, festa ta' San Lawrenz, dan il-konvoj skorta tajjeb il-bastimenti tal-gwerra telaq minn ġibilta fit-triqtu lejn Malta. Min-naħa l-oħra meta għadu sar dan il-konvoj, il-kmandanti tagħhom iddeċidew li attakkawh bla jruplani Ġermaniżi u Taljani li kienu qegħdin f'Sardenja u jibgħatu wkoll 10 sottomarini fil-fliegu ta' Sqallija. Imbagħad xi bastimenti tal-gwerra Taljani kellhom jagħtuh l-aħħar assalt.
L-attakki fuq il-baħar. Mill-għada stess, 11 ta' wissu f'xinofsinhar, meta l-konvoj kien il-barra mill-Alġerija ġie attakkata l-ewwel darba minn sottomarin Ġermaniż U-73 li rnexxielu jiżgiċċja destroyers Ingliżi u jispara 4 torpedoes Jol Aircraft Carrier Ingliża Eagle. Din wara ftit inqalbet fuq naħa waħda u f'inqas minn 10 minuti erqet. Maħħar ukoll ħafna mill-ajruplani li kellha fuqha. Din kienet telfa kbira għal dan il-konvoj u ħafna baħrin tilfu ħajjithom f'dan l-ewwel attakk. U kkalkulat li f'dan l-attakk bitu marqa' magħha mal-260 persuna. Fit-8 ta' filgħaxija l-konvoj reġa' ġie attakkat din id-darba mill-ajru. Numru kbir ta' ajruplan Taljani tefgħu l-motobomba, invenzjoni ġdida. Din kienet speċi ta' torpido li tinżel bil-paraxut mbagħad tibda ddur tont, b'mod li l-bastiment ma jkunx jaf id-direzzjoni tagħha. Iżda l-bastimenti tal-flotta Angliża manuvra perfetta daru 90 grad starboard u skansaw il-motobombe. Sa dan it-tant, laħqu telgħu l-ajruplan Ingliżi minn fuq żewġ aircraft carriers li kien qed fadal, il-Victorious u l-Indomitable, u bdew jiġru wara l-ajruplani tal-għadu u b'hekk ma għamlu ebda ħsara lil konvoj. L-ajruplani tal-għadu komplew jagħmlu aktar attakki mill-ajru, iżda peress li kienu difiżi mill-ajruplani tal-aircraft carriers ma saret ebda ħsara lil konvoj. Iżda aktar tard, it-Taljani nexxilhom jarqu destroyer u jitfaw bomb enormi fuq l-aircraft carrier Victorious li fortunatament ma splodix. Kieku ħadet, kienet tagħmel disastru.
L-attakki jihraxu. L-għada 12 ta' wissu kienet ġurnata kifra għal dawn il-bastimenti. Għax l-għadu kien ħalef li ma jħallix lil dan il-konvoj jidħol f'Malta. Fit-8 ta' filgħodu kien hemm l-ewwel attakk ħbit mill-ajru. Iżda b'xorti tajba bħal ġurnata ta' qabel, dan l-attakk ma għamel l-ebda ħsara lill-vapuri merkantili. Iżda ntlaqat l-aircraft carrier Indomitable li ħannar iżda dan in-nar ġie kkontrollat mill-ekwipaġġ. Wara dan il-ħbit inbidlet l-iskorta kif kien ippjanat. Fis-siegħa u nofs u ħamsa reġa' sar attakk ieħor mill-ajru. numru kbir ta' aeroplani italjani tefgħu torpedoes fuq il-bastimenti tal-konvoj. Hawn intlaqat l-ewwel bastiment merkantili id-dew kaljon minn wieħed minn dawn it-torpedoes li jegħreq. F'dan l-attakk mitu wkoll xi baħrin.
Fit-8 ta' filgħaxija l-konvoj reġa' attakkat mill-ajru. Numru kbir ta' aeroplani reġgħu tefgħu it-torpedoes fejn intlaqtu l-vapuri merkantili il-Glen Ferguson u l-Empire Hope. Dawn it-tnejn erqu ftit wara. Sa nittant leħqu telgħu l-ajruplan Ingliżi minn fuq żewġ aircraft carriers u bdew jiġru wara l-ajruplani tal-għadu u bekk ma komplewx jagħmlu aktar ħsara lill-konvoj. Ftit wara l-konvoj reġa' ġie attakkat mis-sottomarini Italjani u Ġermaniżi u hawn intlaqtu tliet vapuri merkantili bit-torpedoes tagħhom. Dawn kienu l-Glen Ferguson li jereq aktar tard, il-Brisbane Star u l-Ohio li btoqba ta' 24 piet bi 23 f'ġembu ma jriqx. Ħall-ewwel beda jaqbad iżda waqaf. Imma kien vapur stupend. Stinkaw il-baħrin u ma jriqx. Tfgħu in-nar u raw kif saddew it-toqba u kompla fi triqtu lejn Malta. Il-Brisbane Star, kbandata mill-Kaptan Riley b'toqba kbira fil-pruar nexxiela, taddi minn taħt Tunis, titkaxkar u titħol Malta. Il-bastiment tal-gwerra Ingliż, l-HMS Citruril, irnexxielu jarra wieħed mis-sottomarini Taljani. Wara dan l-attakk hemm pandemonju sħiħ u kien hemm diżwied kbir bejn il-bastimenti tal-gwerra Ingliżi. Wara l-konvoj reġa' ġie attakkat mill-ajru fejn ġie marraq wieħed mid-destroyers Ingliżi. Minkejja dawn l-attakk il-konvoj baqa' sejr fi triqtu lejn Malta. Skurtat biss minn ftit bastimenti tal-gwerra.
Wara reġgħu saru diversi attakki kemm mill-ajruplani kif ukoll mis-sottomarini Taljani fejn għamlu sara kbar fuq il-bastimenti merkantili u għarqu ħafna minnhom. Fosthom il-Vajringi, il-Glenorchy, l-Almeria Lakes u Santa Elisa. Il-kaptan tal-Glenorchy irrifjuta li jinżel minn abbord u għalhekk għereq magħha. Il-Rochester Castle, warra l-irnexxielu jiżgiċċa ħafna attakki, ġim il-qut sewwa, imma ma jeriqx, tant kemm kien vapur tajjeb. Ma dawn il-vapuri merkantili għero koll il-Cruiser Manchester. Ħafna baħrin tilfu ħajjithom f'dan l-attakk qalil. Fit-13 ta' wissu, 6 cruisers Taljani u 11 il-destroyer kienu niżlin għall-konvoj, mejjunin mill-fighters Taljan u Ġermaniżi. Iżda l-fighters irrifjutaw li jaħdmu ma' din il-flotta, għas-sostnew li kien hemm bżonnhom għall-attakk mill-ajru. Mussolini li ma riċ imur kontra d-deċiżjoni ta' Kesserling, żamm għall-forzi tal-ajru kontra l-flotta. Il-flotta kellha terġarura. Il-forzi tal-ajru nażisti u faxxisti kienu naqsu li jobdu kmand minn tagħhom. Kien żbal kbir għalihom li salva lill-konvoj u lill-Malta.
X'inraw li l-flotta telqet, l-ajruplan tal-għadu wet u attakk kbir u feroċi. Fit-8 ta' filgħodu, l-istukas bdew jiddajvjaw fuq il-vapuri tal-konvoj li kien qed fadal. Il-Waimarama ntlaqtet, u peress li kellu ħafna aviation fuel f'tankijiet fuq il-gverta u munizzjon, ħannar, sploda u għereq fi ftit minuti. Mill-107 membru tal-ekwipaġġ ġew biss salvati 27 ruħ. Fostum kadett ta' 17-il sena li kien qed jagħmel l-ewwel vjaġġ tiegħu. Għal ftit, din l-isplużjoni ma laqtitx il-Melbourne Star. U xi biċċiet tal-Waimarama ġew fuq. Ħafna mill-baħrin ħasbu li kien il-vapur tagħhom l-isploda u qabżu l-baħar. Li kien sar ħuġġieġa waħda. Minn dawn mietu 14-il ruħ. Xi biċċiet tal-Waimarama ġew ukoll fuq l-Ohio li beda jaqbadlu wieħed mit-tankijiet tiegħu. Iżda l-ekwipaġġ qalbini ta' dan il-bastiment irnexxielu jitfinnar. L-Ohio l-uniku tanker li kien hemm fil-konvoj kien il-mira prinċipali. Xi bombi oħra waqgħu ħdejh u bil-blast tagħhom waqfulu l-magni. L-istuka siddajvjaw fuq il-vapuri merkantili u d-dorset ġiet milquta u għerqet. Ajruplan minnhom intlaqat u waqf fuq l-Ohio, iżda merakolzament ma splodix. Id-destroyer Penn sa din it-tant ipprovat tiġbet l-Ohio li reġa' ġie mill-qut u kompla jintela bl-ilma u hawn ġie abbandunat għax ħasbu li kien se jereq mingħajru Malta kien ikollha iċċedi.
Iżada tant, ħarġu minn Malta l-bastimenti tal-Mine Sweeping Squadron biex jgħinu Destroyer li kienet qiegħda tipprova tiġbed lejn Malta l-Ohio, l-iktar bastiment prezzjuż tal-konvoj. Iżda l-baħrin tiegħu raw kif għamlu ġabulu l-magna taħdem u fl-aħħar beda miexi b'ħames nozz fis-sija. Imma reġgħu ġew għal fuq l-ajruplani u waħda mill-bombi niżlet fl-engine room u splodiet. L-Ohio ma jriex. Imissa kien żgur li ma setax jasal bil-magna tiegħu u kien għadu xi 70 mil il barra minn Malta. Il-kaptan tad-destroyer ma qatax qalbu u rabat il-bastiment tiegħu mal-Ohio u beda jaqdef bih lejn Malta. Fil-post mar ukoll id-destroyer il-Branham biex jgħin huwa wkoll biex idaħlu dan il-bastiment fil-port il-kbir. Imma kien hemm problema oħra għal dan it-tanker. Meta fl-14 ta' wissu l-Italjani saru jafu li qiegħed ftit il-bot minn Malta, ridu jibgħatu skwadra ta' bastimenti mill-gżejjer ta' Ripoli u għadu jistennewh ġej biex jaqbżu fuqu u jarqu lilu u liż-żewġ destroyers li kienu qed jgħinuh. Imma kif it-Taljani telqu mill-port ta' Ripoli, ġew interċittati mis-sottomarin Ingliż Unbroken li telaq minn Malta u mar f'dawk li pra aċċidentalment. Barra minn hekk huwa kellu biss fuq żewġ torpedoes li aktar tard laqgħet bihom żewġ cruisers minn din l-iskwadra Taljana, il-Bolzano u l-Muzio attendolu. Dan xehet l-iskwadra f'paniku kbir u waqt li żewġ cruisers l-oħra li kellhom kienu qed ifittxu fil-baħar il-baħrin sħabhom, id-destroyers Taljani għadu jfittxu s-sottomarin Ingliż u jiġru warajh qishom kelpu qattus għal 8 sigħat sħaħ. Dan ta' ċans biex iż-żewġ destroyers ikunu jistgħu jġibu Malta dan it-tanker.
Il-wasla tal-konvoj. Sadan it-tant minn Malta ħarġu xi Spitfires biex jiddefendu dak li kien fadal mill-konvoj fl-aħħar fasi tagħhom. Hawn fl-aħħar ta' berqa ġriet l-aħbar ma' Malta kollha li kien wasal il-konvoj. Ħafna min nies telqu bil-mixi lejn il-belt biex ikunu jistgħu jaraw mill-qrib il-konvoj dieħel fil-port. Għad kbir ta' nies maru jittawlu fil-barrakka ta' fuq u fil-barrakka t'isfel u fuq is-swar kollha ta' madwar il-port il-kbir u laqgħu fer kbir il-wasla ta' tliet bastimenti b'tixjir ta' bqa. L-ewwel ma daħal kien ir-Rochester Castle li daħal għal xi 5:30 ta' filgħaxija. Warajh xi 6:45 daħal il-Melbourne Star u xi nofsija wara daħal il-Port Chalmers. Il-banda militari wkoll laqgħet il-konvoj li mill-Forti San Tirmu daqqet marċi ferriħa u tazzema fil-festi kbar li saru lin-nies ta' tliet vapuri. L-għada fil-ħodu kmieni, xi 4:30 ta' filgħodu, daħal ukoll il-Brisbane Star b'toqba kbira fil-pruwa, iżda bil-merkanzija intatta. L-għada, propju nar Santa Maria, jiġifieri fil-15 ta' wissu għal xi 7 ta' filgħodu, daħal ukoll it-tanker Ohio mill-qud sewwa u maqlub fuq ġenb wieħed. Iżda mhijun minn żewġ destroyers Ingliżi, l-HMS Penn u l-HMS Branham. Kien irnexxielhom u waslux sal-ports u jħattuh fi żmien qasir għax ħasbu li kien se jerem. Dan kien mimli petrol, żejt u petrolju li kienu tant meħtieġa daqs il-ħobs. Iżda l-Ohio mfarra kif kien, ġab miegħu 10,000 tunnellata ta' fuel li hemm mhux ftit il-gżiritna biex minflok li toqgħod tiddefendi tmur fuq l-offensiva fuq il-kampijiet tal-għadu u Malta ma ċedietx kif kien maħsub.
Permezz ta' dan il-konvoj, Malta ġiet salvata mill-li taqa' taħt idejn it-tirranija faxxista u nażista iżda l-prezz kienu l-wis. Minn 14 bastiment merkantili intilfu 9 bastimenti u mill-iskorta li kellu dan il-konvoj 4 bastimenti tal-gwerra erqu u 3 oħra ġarbu ħsarat kbar li kellhom jiġu skrappjati. Mill-5 bastimenti merkantili li rnexxielhom jastu Malta, wieħed biss ma kienx minsus. Il-bija kollha kienu miquta. Wieħed minnhom l-Ohio wara li nħattet il-merkanzija tiegħu minn fuqu ġi skrappjat u xi snin wara ġi marra barra l-port. Diversi membri tal-ekwipaġġ sabu l-qabar tagħhom fil-Baħar Mediterran. Mill-ekwipaġġ tal-bastimenti u l-membri tal-iskorta mietu mhux anqas minn 350 ruħ. Iżda bis-saħħa ta' dawn in-nies u ta' niskolla li ħadu sehem f'dawn il-battalji, il-provista tal-ikel iżdiedet xi ftit u l-poplu Malti reġa' mtela bil-kuraġġ fil-battalja kontra l-faxxiżmu u n-Nażiżmu.
Daw kienu Anton Grasso u Doris Zammit li qrawna l-feature Il-Konvoj ta' Santa Maria. Issa ser nisimgħu lil Vince Palmer jaqranna l-poeżija 15 ta' Awwissu 1942 tal-poeta Charles Mifsud.
Mistax ta' Awwissu 1942 Poezija ta' Charles Mifsud. U din l-art li tatna sima waslet biex titlef ġisima. Taħt l-attakki bl-għeda tal-għadu swarna kienu mġarfin, li bliet kważi mkissrin u l-ġuħ l-akbar xewka fil-qalb tal-Maltin. Iċ-ċorma qalbiena, mikduda, għajjena, jissiltu sat-tmiem, deċiżi u frim li fl-aħħar xi seta' qawwija, xi elma smewwija se tidher bħall-leħħa u twassal ir-rebħa u l-lema taslim. Il-bidu ta' Awwissu 42 u dil-gżira mal-kotra ta' nisa u d-dawaslet fit-tarf għata tisa. Bla waqfin, bla mistriħ, minar ħnina, l-edewa ġejjin, il-bombi nizlin u l-qada dejjem akbar titwier teħżien. Miġruħa, bla kura, bla muna l-matmura, bla armi, bla balal, għaxxejn ma kien fadal, ħliftama, kuraġġ. Urrieda li jittemmu dil-ġlieda li ħalliet mejtin tantaħwa Maltin mirduma taħt il-briġ. 15 ta' Awwissu 42 jum ta' fejda li fil-qalb ta' dil-gżira kien minn dejjem meqjum bozza kbira. Mal-ewwel merżuq fuq ix-xefaq kienu jidru resqin il-vapur imferxin u f'nofshom il-mirkeb bil-ħażna tal-ħtieġa. Kien imkisser, maħruq, nofs sarqa, mixquq, imma riesqa titlajja kienet waslet il-ħajja. Il-kotra ġiet bih ġara dakinhar fuq il-ħerba ta' swar, bil-ferħ, bid mis-sima, biex tagħti tislima lill-anġlu tar-reb.
Dak kien Vince Palmer li qralna l-poeżija 15 ta' Awwissu 1942. tal-poeta Charles Mifsud. Issa naddu biex nisimgħu poeżija oħra din id-darba ta' Franz Borg li ġġib l-isem ta' L-Assunta. Jaqra Franz Borg stess.
Assunta. F'safra lejlija fil-ħemda smewwija imbewsa bidwal ta' kwikeb fid-diena u qamar mimli li taffi swidija li jaqaf l-għabex fajb ix-xemx għajjena. Fuq ġwiena ħlanġli it-tajret Marija f'seħer ta' ħlewwa ta' mħabba ta' sliema ħamiema bajda nadifa miltija biex tieħu burta seb ħlena dejjema. Tingħata l-merħba tad-daħla rebbieħa bil-bewsa ta' sliem mill-kbiru s-setani li d-dilqa d-dejja li qditu b'qalb sħiħa għaliex għarfitu għaddi su fuqani. Is-sejħa ta' ma tħaddina miegħu dak li twelidu ħarsilha ġbubita dan alla liben li fler fu d-den tiegħu għażilha bommu għal ġieħ ta' tjubita. Libsa ta' rusa bi klila ta' dija imħazma bil-razna li tixet is-safa riesqat ta' nieqa ma' ruħ il-Qdusija sabiex ripitron tal-ogħla tintrafa. Hekk tikseb il-jed li tkun fost kull ħlejqa l-aktar magħrufa bommalla meqjusa b'akbar imħabba ta' tlini ta' mrejqa din bint il-missier din l-om din l-arusa.
Dak kien Franz Borg li qara l-poezija tiegħu stess L-Assunta. F'dan il-programm speċjali fakkarna fil-jum meta bl-interċessjoni ta' Marja Santisma fl-aħħar gwerra daħlu 5 bastimenti bil-provisti għall-poplu Malti li mlew bil-kuraġġ biex ikompli l-ġlida tiegħu kontra l-għadu faxxista u nazzista. Ħadu sehem f'dan il-programm Anton Grasso, Doris Zammit, Franz Borg u Vinz Palmer.
Il-program kellu kitbiet ta' Joe Brinkat, Franz Borg u Charles Mifsud. Produzzjoni u direzzjoni ta' Joe Brinkat u Rodrik Buzuttil.